všechny vítám. My jsme rádi, že jste si udělali čas na náš 12. literární večer. A dnes máme vzácného hosta, otce Zdeňka Jančaříka. My jsme moc rádi, že vážil cestu až z dalekého Brna, kde působí ve farnosti v Žabovřeskách. A dnes se budeme věnovat jeho knize Ženáč v církvi promluví, kterou si zde můžete i zakoupit.
Za 200 korun. Obě knihy za 200 korun.
Ano.
Muži mají slevu.
Já myslím, že Zdeňka Jančaříka všichni znáte, způsobení v téhle farnosti. Pro ty, co ne, tak já mám jenom takovou malé představení. Zdeněk Jančařík se narodil ve Veselí na Moravě, vystudoval teologii na Karlově univerzitě v Praze. Postgraduální studium ho zavedlo do krásného Říma. 10 let pracoval v nakladatelství Portál 12 dokonce, vidíte, měl informace, děkuji. A jako šéfredaktor a tady v Kobylisích 3 roky byl jako kaplan a ve zdejší komunitě Salesiánů žil 20 let. Od roku 2015 působí v Brně v Žabovřeskách a není to jenom kněz a Salesián, také překládá, píše knihy. A já bych ráda připomenula třeba knihu Plátno z Turína, Miláček Boží a knižní rozhovor s Ludmilou Javorovou, Ty jsi knězem na věky, o které si myslím, že byla jako vím předskokanem k téhle z té knihy, o které se dneska budeme bavit. Tak to mám jenom takové malé shrnutí. Ještě jedno malé shrnutí má tady Marián k našim literárním večeru a potom už se budeme...
Já bych to chtěl tak jako usadit do toho rámce těch našich literárních večerů. My jsme si letos vymysleli, že bychom chtěli mít takové sjednocující téma život a spiritualita řeholních řádů. A to naše setkávání jsme chtěli oživit tím, že se budeme setkávat s řeholníky, že budeme je zvát. A možná to na první pohled nevypadá, tak Zdeněk Jančařík se v té knize dost věnuje i řeholním společenstvím a jejich působením v dnešním světě. A abychom se dotkli i salesiánské spirituality, tak bych pro úvodní otázku použil provokativní slova Ludmily Javorové. Vy jste měl být jezuita. Cítíte se více jako salesián nebo jako jezuita? V čem vidíte podstatu salesiánské spirituality a jak se promítá do psaní vašich knih?
Tak díky za pozvání, díky za otázku. No, jako jezuita se necítím vlastně vůbec, protože to je fikce sestry Lídy Javorové, která už je trošku nahluchla. Ona prostě má některé fixní ideje, jo, fixní představy. A když mě viděla a najednou zjistila, že jsem jako sečtělý a tak dále, tak si řekla, no další musky, ne, tak to už nebude zadarmo. Tak si řekla, že takový jsou jezuité, jako, jo, že ti jsou jako vzdělaní, ne, že bych byl nějak vzdělaný, to jsou různí salesiáni, mnohem vzdělanější, jo, ale prostě takovou představu. Možná mě chtěla zalichotit, ale zas moc mě nezalichotila. No, a co se týká salesiánů, tak to je vlastně od mého mládí společenství, které mě přijalo. Já spíš bych měl být františkán, když máme dnes svatého Františka, tak mě křtil páter Mareček Vojtěch Řehoř. Mareček na Spořilově, teda on jako mě křtil Kunraticích, ale to patřilo pod Spořilov tenkrát a to byl kovaný františkán. Jo, jenomže on mě nezatáhl do františkánského společenství, takže jako přes jednoho kněze nebo přes jednoho řeholníka se dostat do řehole, to není tak snadné. Jo. To by vás musel opravdu hodně natchnout a stejně by vás natchl spíš pro sebe, než pro tu řeholi. Kdežto u salesiánů to šlo jinak, tam jsem potkal Láďu Vika, což byl tenkrát provinciál a dostal jsem se celkem spontánně mezi salesiány, protože jsem začal překládat texty, začal jsem překládat filmy, začal jsem je dokonce namlouvat, jako dabovat u pana Oberreitera v Kaprově ulici a prostě tam jsem potkal další Salesiány a ti mě zase zavedli do Starého sedliště, kde byl Kyle Herbst, tam jsem potkal další, no prostě ta síť najednou se rozšiřovala. No a pak se zjevil Jaroušek Kopecký v semináři, který tam jezdil zpovídat k sestram Cyrilkám nebo Křižovkám, už nevím. Jeho sestra byla řeholnice, nebo ještě je. No a ten si prostě umanul, že budu Salesián. Zamanul. No a tak vždycky, řekněme po půl roce, co mě tak poznal, tak vždycky říkal, tak Zdenku, tak kdy už? Kdy už půjdu do noviciátu? Jo, ti staří Salesiáni měli prostě takovou, jako, takový zvyk, nebáli se toho oslovovat ty mladé kluky takhle direktně. Jo, dneska už se to moc nedělá, mladí Salesiáni to téměř zásadně nedělají, protože jako to by se jich všichni báli a všichni by utíkali a nikdo by neministroval a tak. No ale tenkrát, když už jsem byl v semináři a hledal jsem samozřejmě nějakou spiritualitu a především společenství, ani ne tolik spiritualitu, tak u Salesiánů jsem to našel a pak jsem se u nich, u nás našel jako tak, no, prostě tím, že jsem byl u Terezičky, že jsem byl v nakladatelství a dělal jsem ty věci, které mě baví. A částečně i z mládeží jsem se dostal do styku.
A já bych hned první otázce tady k té knize vlastně mám, že hned v úvodu píšete, že máte 10 000 nebo kolik těch důvodů psát o ženách. A já bych prosila aspoň nějakou tu nejzásadnější, co přimělo muže, aby psal o nás ženách. Tak.
Tak, tak, tak. To vás tomu přivedlo. Já rád přehání. A to spolupráci vědí, takže teda ta čísla jsou přehnaná. Každopádně ty důvody tam jsou. Je to dáno tím, že dlouhodobě se vídám v kostele víc se ženami než s muži, i ve zpovědnici, i v tom takovém běžném církevním provozu. I třeba s těmi ministranty nebo tak, tak většinou jednají za ty ministranty ženy. Samozřejmě muži hrají svoji roli a hrají velmi důležitou roli. Když se jim něco nelíbí, tak přijdou ženy, jo, maminky většinou. No a maminky se pak starají, aby ty děti chodili taky do kostela, a aby chodili ještě ve 14 do kostela, a když nechodí, tak je doma zle a tak. Takže ty ženy o to dbají často, ale ne vždycky víc než muži, je to prostě různé, já to nechci takhle úplně rozdělit. No a já dlouhodobě se zabývám některými ženami, teda ne už živými, ale posmrtně. Jednou z nich je právě Terezička. Jednou z nich už v semináři jsem hodně četl Terezi z Avily. Potom překládal jsem část věcí taky od Edity Steinové. Pro Český rozhlas jsem dělal takový pořád o Simone Weilové. Takže ty ženy takové zajímavé, které byly buď nějak spirituálně geniální, nebo byly intelektuálně jako mimořádné, tak mě zajímaly a bavilo mě to číst. No a měl jsem, základem té knihy jsou vlastně některé portréty, které už jsem měl de facto napsané, které už jsem měl buď v hlavě, nebo už byly opravdu jako na papíře, nebo v tom počítači. No a kolem těch portrétů potom vznikla ta knížka.
Když říkáte portréty, vy tam máte portréty těch silných žen a tou první takovou nejsilnější nebo nejvýznamnější ženou pro nás je Panna Marie. A vy se tam zmiňujete o její diskrétnosti a mlčení v evangeliích a novodobou výřečností mariánských zjevení. Je tam určitý paradox v tom. My jsme vlastně loni jsme se věnovali knize Maria Matka učedníků od Giuseppe Forlaje a on tam o tom jejím mlčení mluví ve smyslu, že je kontemplativní a proměňující. A mě by zajímalo, jak vnímáte tento paradox toho mlčení a výřečnosti v kontextu lidové katolické zbožnosti a která vychází z těch mariánských zjevení dost často. A má ještě dneska mariánské zjevení nebo mariánská zjevení potenciál někoho duchovně proměnit? Nebo je to spíš nějaký relikt 19. století, nebo by to bylo nejvíc jako populární?
To je otázka. Když si vezmete Medjugorje, tak myslím, že dlouhodobě trvalka na té mariánské scéně a je ohromně populární. Samozřejmě, že Lurdy nemají tak úplně konkurenci, ale Medjugorje určitě se tam dá řadit, jako co se týká počtu těch příznivců a ctitelů a tak dále. Čili to se nedá tak úplně rozdělit na ta staletí. Je pravda asi, že vrcholem mariánské úcty jsou dvě poslední dogmata, že neposkvrněné početí a potom na nebe vzetí Panny Marie. Tak to se proměnilo i do teologie, nebo promítlo i do teologie, ta úcta. A mariánská úcta má velký základ právě pro ta zjevení taky. Ta teologie se potom promítá taky do zjevení, když to tak řeknu. A naopak. Takže ono se... Já to tak maličko zjednodušuju v té knížce v tom smyslu, že právě přes Láďu Vika jsem se setkal s medžugorským zjevením. A to jsem byl čerstvý konvertita. A ta zjevení, to jsme v roce 1985-6, když jsem se s ním setkal. A tenkrát byla na vrcholu. Jo? Jako tenkrát to jelo. Jako Medjugorje to byla bomba. To všichni žrali, když to tak řeknu, protože ono to trvá zhruba od roku 1979 nebo 80.
81.
Nebo 81, dobře.
24.
No dobrý. Já jsem asi pozvu někoho jiného na tuhle židli. Ale jsme zhruba v té době. No, takže to bylo čerstvé. Bylo to čerstvé a ta poselství byla překládána a přepisována do samizdatu spontánně, s nadšením, jezdilo se do Medjugorje jako opravdu načerpat živou vodu víry. No a znám i řadu kněží, kteří se tam obrátili, kteří tam třeba ztratili nějaké příznaky krize. Jedním z nich je třeba Láďa Herián, dnes jako velmi populární, známý a taková naše salesiánská celebrita, takže Medjugorje má obrovský význam jako pro, řekněme, víru mnoha lidí. Co se týká toho, co se přímo říká v těch zjeveních, tak pro mě jsou s velkým otazníkem některé výroky, které jdou proti evangeliu, nebo nejsou evangelium. Jednak tendence k apokalyptičnosti. Prostě neustále vyhrožování něčím a samozřejmě, že to vyhrožování potom, jako, že my věřící vyhrajeme. Jako, jo, prostě ta paběda, teď jsem slyšel Putina, to je furt paběda. Každé druhé slovo je paběda, jo, vítězství. Moje maminka měla hodinky paběda, jo, takže když slyším tohle slovo, tak prostě si vždycky vzpomenu. No a když potom se setkám i s některými jako velmi ultraortodoxními vyznavači, třeba medjugorských zjevení, nebo toho kněze Gobiho, myslím, Modrá kniha, a dalších, protože toho je řada, jo? To není jenom Medjugorje nebo Lurdy, tak si říkám, to je pořád o ďáblovi, to je pořád jak o tom zlu, které se rozmáhá a o tom, jak prostě všechno končí a tak dále. Tak mám dojem, že to jsou skoro výhružná poselství. Na druhou stranu samozřejmě chápu, že lidé potřebují nějakou útěchu i v těžkých dobách a že výhružná poselství můžou nakonec končit nějak dobře. My samozřejmě víme o druhém příchodu Kristově, že to je prostě takový jako závěr té evangelní prosby nebo těch knih, že jo, přijď, Pane, přijď, že jo, to jsou poslední slova Bible, nového zákona, Maranata. Takže všichni jsme tak trošku adventisté v tomhle smyslu. Jo. Všichni čekáme na příchod a prostě očekáváme ho. Ale mně se tam nelíbí ta hysterie určitá, jo, kolem toho. A tu už nevidím třeba v Lurdech. Jo. Prostě Lurdy, to mi přijde takové poklidné zvedání té svíčky a prostě spousta nemocných a mě to dojímá. Jo, já se přiznám, já jsem velký mariánský ctitel. Jo. Já jsem začínal jako konvertita v Lurdech. Byl jsem v 88. roce v Lurdech. Byl jsem z toho dojatý, byl jsem úplně vedle z toho. Teď jsem se tam dostal asi po 25 letech a zase jsem byl dojatý a zase prostě Panna Maria mě dostala. No, ale poselství z Medjugorje radši nečtěte.
Tak jo, tak děkuju. Když se vrátíme zase zpátky k postavení ženy v církvi, tak tam v jedné kapitole píšete, že v prvotní církvi měly ženy docela velkou roli a byly rovnocennou součástí římské církevní komunity. A rovnost mezi mužem a ženou zmiňuje i svatý Pavel v listě Galaťanům. A teď by mě zajímalo, jestli to byla nějaká historická anomálie, kde se stala chyba, že žena ztratila to své rovnocenné postavení. A proč i dnes se v církvi zvedá odpor proti dokumentům, které jsou vlastně zaměřené na ochranu žen, jako je například Istanbulská úmluva, která je o boji proti násilí na ženách a proti domácímu násilí.
No, pokusím se. Co se týká té prvotní církve, my úplně nevidíme do všech kontextů tehdejšího života. Každopádně ty ženy, o kterých se píše v pavlovských listech, tak svým způsobem jsou rovnocenné, protože mají některé role, které si dnes úplně neumíme představit. Jako třeba tu jáhenskou roli a takovou tu třeba Priscila Aquila, jak tam jsou ti manželé, tak to je velmi zajímavé, jak rovnocenně působí v těch zápiscích svatého Pavla. Ale bylo by zase jednostranné nebo zjednodušení, kdybych prostě podle svatého Pavla hodnotil situaci tehdejší společnosti. Určitě to byla ještě mnohem víc mužská společnost, než je ta dnešní. Každopádně první křesťané, kteří byli pod tlakem pro následování, kteří byli neustále konfrontováni očekáváním druhého příchodu Krista velmi brzy, třeba ta církevní obec v Soluni, tak myslím, že ty, řekněme, otázky žena, muž tam nehrály najednou takovou roli, tak jako třeba otrok a svobodný, že svatému Pavlovi a těm prvním misionářům těch obcí se podařilo opravdu vytvořit velice rovnoprávné společenství. To aspoň tak vypadá. Ale nemůžeme o tom napsat nějakou podrobnou sociologickou studii nebo tak. To jsou spíš domněnky, si myslím, jak to mohlo vypadat. Každopádně společnost se vyvíjela tak, jak se vyvíjela směrem k byzantinismu, že církev hierarchická se neustále ještě víc hierarchizovala a muži hráli čím dál jako silnější roli i tím, že jakmile dostala svobodu politickou a náboženskou, že jo, za Konstantina Velikého, tak ti představitelé církve velmi často hráli i mocenskou roli, jo, v těch státech nebo v těch státních útvarech a tam najednou už ženy moc nepustili. Je fakt, že třeba abatiše ve své době, když v rané germánské církvi měli obrovskou moc. Je to zvláštní, my si to zase neumíme představit. A tam nevím, jak je to možné. Je možná, že prostě opravdu opati a abatiše byly tak výlučné role v církvi, že měli skoro biskupské pravomoci a biskupskou moc. Aspoň na některých územích. Tak, ale byly to spíš výjimky. A pak byly takové ty, o kterých tam taky píšu, to je třeba Hildegarda z Bingen, nebo další taková žena, je ta svatá Brigita Švédská. To byly najednou evropské mluvčí církve a řekl bych Ježíše Krista vzkříšeného. Protože to byly mystičky, které měly velmi přímý kontakt s Pánem Bohem, když to zjednoduším. Psali mystické spisy. A ty mystické spisy byly uznávané i hierarchií, i tou vysokou církví. A tenkrát církev a společnost byla velmi blízko. No a najednou ty ženy mohly oslovovat papeže, jo, třeba Kateřina Sienská a třeba taky Brigita Švédská. Mohly psát nejenom kardinálům, ale třeba mocipánům, jo, různým knížatům, jak by se měli chovat, jak by měli jednat. No, představte si, že nějaká mystička teďka bude psát Putinovi nebo něco. Jo. Prostě, ale tenkrát oni si to asi četli taky, ti mocipáni. A opravdu ta Kateřina Sienská dosáhla toho, že třeba papež se vrátil z Avignonu do Říma. Jo. Čili ta moc těch žen byla mimořádná, řekněme v tom 12. 13. století, taky kvůli jejich duchovní prestiž, což je zvláštní věc, která je neopakovatelná. Tohle vlastně v tom našem prostředí už nehraje vůbec žádnou roli. Kdyby mezi váma byla vynikající mystička, tak prostě možná ani zdejší farář by to moc neuznával a řekl by, jo, tak si prosím tě, Aničko, píš tady ty věci, jo, ale mě s tím zas tak moc neotravuje. Já se omlouvám, že myslím.
Tak já se dostávám ke kapitole, kterou si probírají teď dole ve farním sále. Kapitola o zneužívání, kde uvádíte příklad bývalého kněze Salesiána, který jak 3 roky vlastně zneužíval mladou ženu. A tady bych chtěla vyzvihnout, že se mi líbil jeho přístup, že vlastně díky jeho reakci...
Ne jeho, pardon. Ne přístup toho, který zneužíval, ale přístup toho Salesiána,
kterému se ta žena svěřila a vlastně ten potom vlastně odešel z téhle komunity Salesián. A já bych se chtěla zeptat, jaké vlastně, když se ty ženy zpovídají, jaké má ten zpovědník vlastně možnosti, jako když se mu svěřil s takovými těžkými věcmi. Jako, tam to bylo vloženě, že on reagoval podle mě asi výborně, že vlastně i věřil a řešil to, a což možná úplně běžně nebývá. Jaké vlastně má možnosti kněz při zpovědi, když se mu takhle žena svěří?
To je otázka přímo na solár. Všichni víte, že existuje zpovědní tajemství a to zpovědní tajemství je natolik posvátné, že nemůžeme prozradit ani nepřímo nic. Jo. Čili cokoliv, prostě všechno zůstává uzavřeno ve zpovědnici a mělo by zůstat. Tady v tomhletom případě, o kterém mluvíte, tak mám dojem, že ten kněz, který se to od té ženy dozvěděl teď, ano, a to my nevíme, podle mě, že to bylo v rámci zpovědního tajemství, nebo to bylo mimo zpověd, tak prostě oslovil toho, který zneužíval, že, toho pachatele, řekněme. Na to se ptáte.
Ano.
No. Pokud to nebylo ze zpovědi, ta informace, tak je to legitimní. Naopak je to nutné. Jo, jakmile já se dozvím, že někdo někoho zneužívá v církvi, tak musím prostě to říct řádnému představenému, který je zodpovědný za toho člověka zneužívajícího. Dneska je to mnohem přísnější. No, mnohem přísnější v tom, nebo striktnější v tom, že je to skoro povinné. Nebo já, že, jo, je tam téměř nulová tolerance vůči tomu pachateli v tom smyslu, že když se to dozvíme, ne ze zpovědní tajemství, tak prostě jsme povinni to říct. Především tomu představenému. Jo. A na jeho zodpovědnosti je, že s tím jde dál, že si musí pozvat toho pachatele, že ho musí konfrontovat a tak dále. Čili dnes už ten mechanismus je mnohem transparentnější a je mnohem víc diskutovaný. V těch dobách to pořád ještě bylo, kdo ví, co s tím, nevíme, zkusíme to říct tomu knězi, tomu pachateli, řekněme. Uvidíme, jak na to bude reagovat. Když nebude, tak nic, tak jdeme dál. Jako jo. No, je to bolestné, těžké téma. Zrovna teď zase biskup Belo, jestli si pamatujete, nositel Nobelovy ceny míru z východního Timoru, tak včera o něm byl článek, že prostě měl velký sexuální skandál a že byl suspendován a tak dále, teď prostě v nedávné době. A že to papež Jan Pavel II. Neřešil. Jo. Čili, nebo prostě řešil to zase přesouváním toho člověka. Že jo.
Tak. On byl právě přesunut.
My nevíme úplně přesně, co papež věděl, jo? To, že byl přesunut jako, no, ale prostě zní to podezřele, zní to divně, protože nejspíš ty anonymy taky tenkrát už byly, nebo byly i přímá svědectví. Další věc je tady v těch věcech, že dneska církev v téhle věci naslouchá i anonymům. Nevyhazuje anonymy, nesmí je vyhazovat, jo? Protože když přijde anonym na kněze, že zneužívá třeba ministranty nebo nějaké ženy ve spovědnici nebo něco takového, tak prostě představený nebo ten, komu ten anonym přišel, to musí brát vážně. Jo? V té době se vyhazovali anonymy. Jo? Řekl, že anonym nezajímá. Jo? Prostě jako by se nestalo nic. Jo? Jenomže ten anonym v těchto věcech chrání třeba své postavení, chrání svoji rodinu. Bývá to velmi často, takže je to třeba rodina velmi blízká tomu knězi, pachateli a nechce ho nějak jako zatížit takovým obviněním, tak to prostě takhle jako ty identity skrývají. No a pak to vypadalo tak, že ty anonymy se házeli do koše a někteří biskupové nebo kněží nebo co, tak prostě to páchali dlouho a vznikla z toho obrovská potom tragédie vlastně na mnoho stran a na mnoho let a lidé odcházejí z církve a je to prostě velký problém. No.
Takže můžu se zeptat jako od policie, se to neoznává jako automaticky?
Ten představený by asi to měl oznámit policii. Já to teďka úplně tak, je to František, nevím, no, kdo by mi pomohl, asi taky.
Změnilo se to.
Je...
Vlastně,
ano, i policii asi by se to mělo oznámit, jenom tady jsou zase organizace, které to tlumočí. Jo. On to možná, on to může oznámit organizaci, která se stará o zneužívané, a ti to oznámí třeba policii. Jo. Že to nemusí asi rovnou ten kněz jít na policii. A my taky víme, že policie, že to je prostě taková instituce, která strašně může poškodit toho, tu oběť, jo. Protože teď je takový seriál, jo. Jana Hřebejka, jak se to jmenuje, Pozadí události, co to jmenuje. A tam ty výslechy, to je naprosto absurdní. Jo. Tam Marta Isová, jo, herečka, nevím, hraje tam vyšetřovatel, tak ona vyslýchá třeba oběti, nebo vyslýchá ty lidi, ona jim tyká, jo. Hele, tak co, tak ty jsi opíchal, jako, a takové tam říká věci. Jako. To je naprosto neuvěřitelné. Jo. Čili tomuhle jako vystavit tu oběť, prostě to se nikomu moc nechce, jestli se takhle vyspíchá, tak jako už v životě nikoho nepošlu na policii. Jo.
Tady bych jenom možná trošku zareagoval, je to velmi absurdní tady seriál.
Všimli jste si to?
Jo.
Ale jako naprosto nepravdivý, jo. Já bych to stručně nazval, že to je velká blbost, no. Ale jako takhle zase znám prostě lidi jako z těch policejních klubů, kteří se tím zabývají, tak právě se snaží k tomu přistupovat velmi citlivě. Tohle to je naprosto jako...
To neuvěřitelné.
Já si jako myslím, že ten seriál nezobrazuje realitu.
Já si to přímo nemyslím, ale jenom zase chci říct, že se i něco... řekněme, trochu podobného může stát. Prostě, abych narazil jako na citlivého, empatického policistu, který prostě tam nebude sedět v uniformě a bude se citlivě té ženy vyptávat, jak se to stalo, tak to není úplně jednoduchá představa, jo? Když si představím toho policajta. Ale je to možné, že tam nasadí prostě nějakého empatika. Ale nejsem o tom zásadně přesvědčen. No, tak to je jenom tak, jako, že je to velmi citlivé téma, protože u těch obětí se dotýkáte strašně hlubinných věcí. A sexualita, jedna jako z nejhlubších, nejintimnějších, no, nic jiného intimního, tak intimního nemáme. A druhá věc je to zranění. Jo, to sexuální zranění, to je něco strašně hluboké. A když se tohle to stane, tak prostě nemůžeme toho člověka vystavit nějakým veřejným jako, operacím. Ano.
Něčím, co je úplně v rozporu s jeho učením. A ona může ztrácet důvěru k církvi, ale i k Bohu.
Souhlasím.
To je velmi hluboké, že tady prošlo trošku za ní hodně, hodně lidí, ale i další, co o tom uslyšeli, co třeba jsme někteří slyšeli někoho, kdo prošel něčím. A myslím si, že citlivost taky těch kněží, který třeba slyšeli, že vůbec ještě přišla ke zpovědi, tak je musela v sobě hodně překonat. A když měla odval, tak aby se jí ujali opravdu milosrdní. No, a aby v církvi byla opravdu milosrdenství, které někdy se mi zdá, že chybí.
Jo, jo, naprosto souhlasím. A jo, když si vezmete svědectví zrovna té ženy, o které byla řeč, tak ona byla mnohokrát u zpovědi a aspoň podle toho jejího svědectví byla vždycky odmítnuta a vždycky to spadlo na hlavu. No, vy si za to můžete sama. Jakoby, jo. Ano, ať u toho
ne.
Je to zajímavé téma, ale prosím vás, pojďme dál.
Tak teď v knize zmiňujete častým odchodem mladých žen z klášterů, kde naráží na duchovní svět včerejška. Je jich tolik, že sám papež František nechal zřídit dům, kde se můžou uchýlit, když odejdou z kláštera a nemají vlastně střechu nad hlavou. Uvádíte příběh řeholnice Vlasty, která odešla z kláštera od italských karmelitek, se vrátila. A my máme třeba osobní zkušenost se sestrami karmelitkami v Draste, za kterými jezdíme na brigády a ty na nás působí velmi moderně.
Kdy ona odešla z toho kláštera.
No. Já se chci zeptat, jestli máte nějakou blížší představu, jak moc je rigidní mentalita v klášterech rozšířena. Je to problém spíš v zahraničí nebo v zahraničních klášterech? Nebo...
Jejda, no to bych ptal spíš sester. Tam.
Ne.
Já to trošku jako usměrním nebo zmírním ty formulace. To, co jsem tam psal o těch odchodech z klášterů, tak nejsou úplně moje jako informace, které bych si tak jako cucal z prstu. Já vycházím z knížky italské a to teďka nevím, jak se jmenuje, já ji tam cituju, o ženách v církvi a o různých jako přístupech žen v církvi a tam píšou právě o těch odchodech z klášterů, těch řeholnic, právě v italských poměrech a v poměrech jižní Evropy. Jo, čili to je spíš citace nebo volná citace tady z té knížky, protože já nemám přehled úplně o odchodech z klášterů. Spíš to tematizuju a vím o odchodech v 90. letech spíš, protože i ta Vlasta se týká vlastně 90. let. A proč? Protože v 90. letech, v těch raných hlavně, si mnoho řeholnic i řeholníků myslelo, že prostě znovu vstoupíme do stejné vody, jak jsme v ní plavali před komunisty. A do těch noviciátů nasadili kované sestry. V tom smyslu, v tom řeholním, v té disciplíně, v tom, jak mají žít prostě boromejky, nebo jak mají žít klarisky a karmelitky a tak. Vincentky a pro ty mladé holky které byly tenkrát třeba nadšené, ale byly z toho dnešního světa. Tak to připadalo, mohlo jim to připadat, jako že se vrátili do nějakého středověku nebo do nějaké drezury, která opravdu už nesouvisí s dnešním člověkem, s dnešní dobou, s dnešní antropologií. No a tam si myslím, že bylo hodně karambolů. Já to můžu dosvědčit třeba sestrama, které byly kdysi ve Veselí nad Moravou, tam založili katolickou školku mateřskou. A to byl opravdu středověk. Brácha je chodil učit na kytaru a oni mu to zakázali, že nesmí se stýkat s mužem, jako ty řeholnice. A takových věcí tam bylo víc. Co se týká peněz, to je otázka další, kolik dají třeba kapesné těm sestrám. Ta Vlasta, to bylo vlastně v podcastu na dřeň, tak tam povídá o tom, že teda s nadšením konvertitky šla do Itálie, do karmelitánského kláštera a tam zažila ponižování vlastně, duchovní snižování té osoby, protože tam zjistili, že nemá maturitu a to ji úplně jako degradovalo vlastně v očích těch sester. A stala se z ní druhořadá sestra. Jo, a ona to nemohla zvrátit nějak v očích těch, protože ona jako v tom nadšení postkomunismu neudělala maturitu a šla hned do kláštera prostě s tím, že nadšená řeholnice to tam zvládne. A oni ji takhle jako ponížili. No. Takže tak. Další, co tam mám příklad, tak jsou sestry matky Terezy, tak to, já to nemám úplně ze svého jako zážitku, protože já je mám moc rád, oni jsou tady v Libni, to jsou skvělé sestry, ale ta jejich disciplína je svým způsobem přehnaná, jako pro ty moderní ženy. Oni musí chodit ve dvou třeba po ulici. Žijí opravdu strašně urputně chudobu. Takovou indickou. Jo. Oni prostě do Evropy si přenesli Indii. Oni když jsou třeba v Římě, oni jsou v centru Říma, tam u Vatikánu přímo, tak prostě oni nemůžou jít třeba na procházku k Panteonu nebo něco, protože pořád jsou tam s těma bezdomovcem. Tak to jsou takové trošku absurdity, o kterých tam píšu. Jo. To ať si řeší ty řehole sami, jo. Já nechci jako je tady vytahovat nějak. My máme taky svoje problémy, jo, celé dělání. Ale prostě proč dívky odcházejí z klášterů, tak to by spíš mohly o tom mluvit ženy a řeholnice, než bych já to tady tematizoval.
Ještě můžu jenom k tomu doplnit.
Ano.
Tak pro mě bylo třeba zajímavé, když jsem studoval Františka Tomáška, jeho pozůstalost, že on tak v roce 1988 prosadil, protože už bylo trošku přece jenom uvolněnější atmosféra, aby se znovu mohly nabírat nové řeholnice do ženských řeholí a kongregací. A on byl velmi hluboce zklamán, že vlastně se nikdo do těch řeholí nehlásil. Jo? A přitom vlastně ty komunisté to povolili. Jo? To bylo rok 88. A já bych řekl, že tam byl i problém v tom, že narážela na sebe, jak říkal Zdeněk, ta zbožnost tradiční ve smyslu toho, co bylo před únorem 1948. A pak vlastně ta zbožnost těch malých společenství, kde přece jenom zažívali ty mladí lidé, chlapci i dívky, úplně jinou realitu církve, než pak, jak se jim prezentovala v těch řeholních komunitách.
Když dneska je možná zajímavé, že se docela dost nových zájemců hlásí k takovým řeholím, jako jsou trapisté nebo trapistky, takové ty přísné řády.
Je to tak.
Že nemají problém o novice.
Takhle, já nevím, jestli je to celocírkevní fenomén, nebo je to jenom u nás. U nás je taková specifická trošku atmosféra v tomhle. Protože třeba Nový dvůr má skvělého opata, přišli z Francie, mají takový jako, řekněme, elitní způsob zbožnosti i architektury a všeho toho zpěvu, co tam dělají a tak. Je to jako skvělé, je to první liga, jo? To je prostě elitní, opravdu, mimořádné. Jo? A ono to přitahuje, jo? Je to do jisté míry extrémní, prostě vstávají ve 3 ráno, jedou prostě ten řeholní život se vším všudy, tam když jako začnete to žít, tak jedete jako veverka v kole, když na tom řeknu. Musíte tak trošku vypnout mozek. Já to přeháním, jo, ale prostě jsem salesián, tak abyste jako kapali moje narážky. Ale prostě jedete. Jo, to je jako, když vás posadí na kolo a jedete z kopce a prostě už nemůžete zesednout. Maličko to na mě tak působí. Ale když tohle přijmete, ten drill takový, jako, který je tam mimořádný, tak můžete tam najít štěstí. Protože vy se vypnete z toho moderního světa. To je tak trošku ve stylu raději zešílet v divočině, jak píše Aleš Palán ty knížky. Jo, tak on píše o lidech, kteří nemají občanku a žijí někde na Šumavě, samotáři a tak. Protože se úplně vypnou z civilizace. Tak do jisté míry tohle toto taky splní. Vy najednou máte svého představeného, ten vám zajistí jídlo, kde spát, i když nevím, jak teda v těch kojích tam. A prostě do jisté míry nádherné prostředí, krásné habity, najednou vypadáte opravdu krásně, tak mimořádně. No a zajistíte si tak na celý život jakýsi formálně spirituální cestu do nebe. Je to jako skvělé, pokud to ti lidi přijmou a žijou to s nadšením, tak je to úžasná věc. Jo. Představte si, že se za nás modlí 30 chlapů v jednom klášteře od rána do večera a žijí to poctivě. To je úžasné. Jo. Ale na druhou stranu to může přitahovat určitý druh lidí, kteří třeba unikají z civilizace nebo z takového toho běžného života.
Ano. Ale je to cesta do nebe, jak se říká, že si lidi vlastně zajistí to,
no tak
systém toho života, ten koloběh, který si zajistí, je to cesta do nebe?
Takhle. Já si myslím, že je. Určitě ne do pekla, ne? Pokud to dělají poctivě. Protože pán Ježíš říkal, máme mnoho příbytků. A je vlastně, to znamená taky, že je mnoho cest jako k němu. Jo. A tohle je do jisté míry privilegovaná cesta do nebe. Ale prostě není salesiánská. Prostě není, to není cesta charity nebo prostě extrémního nasazení pro chudé, nebo já nevím co, nebo pro nějaké, já nevím, třeba. To je extrémní cesta modlitební, tohle. Je. Já jsem o tom přesvědčen.
Ale v čem je privilegovaná? Říkala jsi, je to privilegovaná cesta do nebe? V čem je privilegovaná?
No v tom, že ne každý na to má. Že je to opravdu exkluzivní, do jisté míry. To je tak trošku, to je taková nebeská filharmonie, bych to nazval.
Protože jste mě tam zvou na přednášky, abych je učil.
Jo,
ty míši. A tak právě se mi poprvé stalo v mém vědeckém životě, kde jsem přednášel v 6 hodin ráno.
A pro mě už je to dlouho ráno.
A v 8 a večer je večerka.
To volala jenom malou technickou poznámku, já nejezdím do Nového Dvora, já jezdím pravidelně do Poliča a držím tam ten režim, opravdu se vykupu z té postele, bych byla na 4. ráno od Navigiri, je to nebe na zemi.
No, jasně.
Já to můžu potvrdit, já jsem tam taky jezdil, vždycky tak na týden a člověk opravdu naskočí na ten jejich rytmus a má problém se potom vrátit. Že čím déle tam je, tak je těžší.
Já se jako omlouvám, jestli zní tady nějaká ironie, nebo tak já jsem takový typek. Jako, prostě řeknu občas nějaké takové slůvko, které oni by to možná neradi slyšeli, ale já si myslím, že i oni mají smysl pro humor. A prostě vědí, oni vědí, že prostě to není salesiánská cesta, že to je jejich cesta. A to založil svatý Bruno a tady tihleti svatí. A jedem jako dobrý. Já tomu faním naprosto. A vůbec ani nezávidím, že mají víc povolání. Já to do jisté míry chápu. Říkám, jako, je to útěk z divočiny. Jo, když si vezmete tady ty války a teď atomový vlak jede někde a to, no tak oni to vůbec nevědí. Oni jsou v klidu.
Oni nečtou žádný informace.
No tak dozví se.
Skoro jako bychom opravdu oceňovali tu sílu té modlitby. Prostě to není jenom nějaký útěk a jako zavřeme klapky na uši, na oči, ale prostě oni si uvědomují, že jsou opravdu mluví s Bohem, a tak jak se říká, mluví za nás, jestli je tři, to je jedno, takových řádů je stejně víc, že jo, to nemějí, jsou jenom trapisti, nebo když šel nějaký poustevník. Takže my si vůbec takovými obyčejní vůbec neumíme asi docenit tu sílu té modlitby. A ten režim, tak to trošku zlehčím, on to zase není takový problém. Moje matka pracovala v zemědělství, musela ve tři ráno taky vstávat, až ono, a v osm se musela být ještě celé gymnázium. Já jsem neměla si představit, že spím po osmé, protože ona musela spát. Takže, a spali jsme v jedné místnosti. Takže ono zase, to je opravdu jenom o tom rytmu, ale navíc i ze zdravotního hlediska to tělo si lepší odpočíne spánkem před půlnocí. Čili to zase není až tak jako něco úžasného a nepředstavitelného, to platí i mimo duchovní život. Ale ta modlitba, že oni prostě si uvědomí, že už tady na zemi se opravdu vlastně to nebe mají a že to tahnou i za nás, že jsou to osoby, takže to...
Jsou důležití, mimořádně důležití, určitě, pro církev.
Já bych se zase vrátil zpátky k té knize. Vy tam přibližujete formou příběhu osudy a spirituální přístup silných žen. A ty ženy mají různé přístupy, ať je to služba chudým, je to mysticismus, ať je to sebeobětování. Dá se nějak stručně tady z těch přístupů vyjádřit, v čem spočívá teologie silného ženství, jak to tam nazýváte v knize? O co církev přichází, když nenaslouchá ženám?
No, asi bych to nenazval, nevím, jestli to tam mám, takovou formulaci teologie silného ženství. Spíš to vidím tak, že jsou mezi náma ženy, které mají mimořádný tah na branku, nebo které mají mimořádně dlouhou anténu směrem k Pánu Bohu. Nebo mimořádně správně nastavenou anténu na Pána Bohu. A to si myslím, že je úžasná vlastnost, kterou když oni využijí tyhle ženy, tak nás ohromně obohatí. A já tam právě rád uvádím i ženy na okraji. To jsou dvě nebo tři, které tam mám. Jo, to je Etty Hillesum, Holanďanka, která sloužila ve Westerborku v tom koncentračním táboře transitním, kde odváželi ty židy do transportu. Potom je to Simone Weilová, což je taky žena, která se nenechala pokřtít. Ani Etty Hillesum nebyla pokřtěna. Weilová byla filozofka, měla ohromný zájem o boží věci, i když začínala jako komunistka. Dokonce byla v občanské španělské válce a chtěla tam bojovat na straně komunistů. Pak toho nechala, protože nějak si opařila si ruce nebo nohy. A stala se z ní vlastně mystička, protože v Portugalsku narazila na... Měla zjevení, osobní zjevení boží existence, přítomnosti. A začala si zapisovat deníky, které jsou mimořádné právě v tom jejím vnímání Boha. Nebo je to třeba Gabriele Bosisova, což je další taková, to je francouzská, která si taky psala deník, vyšel teďka nedávno Karmelitánu. Mimořádná osobnost, žena, která hrála divadlo a tím jako přitahovala lidi k Pánu Bohu. Tak ty ženy mě zajímají právě tím svým svědectvím. Je to taky Terezička. Terezička je naprosto jako neskutečná řeholní osobnost, právě proto, že má úplně jakoby nový přístup, jak k řeholi, tak k božím věcem. Ona prostě se nedá zmanipulovat tím establishmentem, nebo tím systémem, řekněme, těch řeholních předpisů. I když to všechno dělala, poctivě, jo? Ale má vždycky takovou nějakou ironickou poznámku k tomu bičování, jo? Oni se tam bičíkovali, nebo k takovým těm dlouhým adoracím, nebo prostě k nějakým asketickým předpisům, tak ona ne, že by se tomu vysmívala, ona to dělá, ale přitom má svoji cestu, která je naprosto originální, mimořádně originální. A svůj jazyk taky. Svůj jazyk o Pánu Bohu. Ona mluví v metaforách, které jsou na jednu stranu biblické, ale na druhou stranu ohromně moderní. Jo. Dostat se k Pánu Bohu výtahem. Jo. Jakoby raketou, řekněme. Duchovní raketou. Prostě, že nemusí se odmodlit všechny ty předepsané modlitby, ale že může k němu tím srdíčkem se dostat poměrně rychle, nebo rychleji. Tak tyhle ty věci, to mě fascinuje. A vlastně tu knížku chápu jako takovou taky, řekněme, inspiraci pro muže i ženy, jak přistupovat k Pánu Bohu, aby to mělo smysl i v dnešní době. Proto to končí těmi ženami dneška, které nebyly ani pokřtěné, ale které měly blízko k Bohu. Čili samoženství, to prostě může skončit nejrůznějším způsobem. V tom bych jako záruku spirituality neviděl. Ale ženy, které usilují o blízkost k Bohu a pochopí evangelium po svém a pak to žijou prostě radikálně, tak to si myslím, že je ohromně inspirativní.
Děkuji, to jste vlastně odpověděl na jednu otázku, jsem se chtěl zeptat, že v té knize píšete o Terezičce, že muži mají problém s tou zdrobnělinou Terezička, tak jsem se chtěl právě zeptat, jak byste přesvědčil muže po 40, aby si přečetl paměti Terezičky. Tak jste mi vlastně už na to odpověděl, tak to děkuju. A další dotaz bych směřoval, vy v knize uvádíte teologické důvody, které brání svěcení žen, tak jak je formuloval Josef Zvěřina ve své době v 80. letech. Ve stručnosti jeho argumentace byla založena na tom, že žena a muž mají rozdílné úkoly jak v manželství, tak v církvi. A zároveň k tomu říkáte, že v dnešní době už tyto argumenty jsou neudržitelné. Tak jsem se chtěl zeptat, co dneska vlastně brání tomu, aby ženy byly svěceny na kněze?
Především tradice. Dlouhá tradice. Že ženy nebyly svěcené na kněze a je to už dlouho. Nikdy nebyly svěcené na kněze. Aspoň o tom nevíme, že by byly svěcené na kněze. Kromě Lidy Javorové. No, to je jedna věc, která je velmi důležitá, jo, pro církev, protože takhle jsme to vždycky dělali, to je jeden z takových základních katolických argumentů a on má svůj smysl. Jo, my nemůžeme ty věci předělávat ad hoc, naraz, jak se nám zachce. Druhá věc je postupné prozírání nebo uchopování evangelií, řekněme novou moderní teologii, která se snaží jít dál než za to, co vždycky tak bylo. Jo. Která se snaží uchopit a pochopit věci zevnitř. A tam najednou tam selhává vlastně ta tradiční teologie v tom, že když řekneme 12 apoštolů byli muži, Ježíš Kristus byl muž, hotovo, konec, no tak na to je klasický argument. První apoštolka Marie Máří Magdalena, že jo, ta přece fungovala jako kněz, když běžela z té zahrady, kde byl pohřbený Pán Ježíš, do Galileje a hlásala evangelium o vzkříšení. A takovýchto argumentů nebo žarvátek by se dalo najít víc. Další věc je protestantské církve nebo jiné katolické církve, když to tak řeknu. Velmi o tom začínají uvažovat starokatolíci. Už dávno to je v jedné z anglikánských církví, že tam je Low Church, High Church, tak v té jedné to už dávno taky mají i biskupky. Takže vidíme taky, jak to vlastně funguje v té moderní společnosti. Myslím, že to západní myšlení už je dál v tomhle. Ale v té římskokatolické církvi jednoznačně by to vedlo k rozkolu, jak říká taky Mira Jirišková, kterou tam cituji, vedlo by to k rozkolu skoro jednoznačně, protože africká církev nebo východoasijská církev na to není připravena. Jo, tam ten muž hraje pořád ústřední roli v hierarchii a ta církev, to by bylo nepřijatelné pro ně. Asi.
Můžu něco v tom doplnit, já bych si to problematiku řešil. Ale zvěřina, tady my jsme řešili, že ta citace není úplně tam přesná. Zvěřina napsal Mary Ryškový zcela jednoznačně, že prostě důvody teologický nejsou. Už tehdy, v 80. letech on to přiznala. Bohužel v té korespondenci to nebyly teologický traktáty. Jo? Oni si něco si řekli prostě jako z očí očí. Ale takže my vlastně nemáme jeho dispozici, skutečně jeho traktát na toto téma. A snažila se mi teda něco napsat, kde jakoby vydobávala. Mm-hmm. Ale nedá se říct, jakože by byl zásadně proti zvěřina z teologických důvodů. Není. Mm-hmm. A je to, jednak jsou na to prameny, doklady, a jednak teda tam je potvrzuje, zase nemám důvod jí nevěřit, protože to byla jeho žička vlastně v dlouhodobém kontaktu. Jo. Tam ty důvody jsou přesně jako praktický a ty uváděl, jak zvěřina, tak měli by to měli to strašlivě. To jenom tady bych jako chtěla říct, že ne, že bych považovala zvěřinu za nekritizovatelného a dokonalého člověka, ale zrovna toho to si myslím, že aby jsme neposunuli trošku jako jeho toho.
Díky za upřesnění.
Je to tak, já jsem se ptal Josefa tenkrát před těma lety, jsem říkal, proč nemůžu, a on říkal, teď asi ne. A řekl to asi slovo.
Ona ta korespondence teďka nějak nedávno vyšla, že jo?
Ano,
v Karolínu. V Karolínu, tak
vyšla. Ano.
To je dostupné.
O ženském kněžství.
Děkuji.
Jo, a já mám teda další, no to se trošku souvisí, jestli je šance, že papež František zahájil ten synodální proces, a jestli to změní to maskulinní mentalitu církve a přizná, že nám církvi jejich hodnotu, to je v podstatě podobná otázka, jestli, aby se podíleli teda na tom rozhodování a případně na liturgii. U nás třeba teď už v Kobylisku vyšel, že pastorační ráda už že se rozhodla, že se budou snažit zapojovat ženy do liturgie a do ministrování dívky a žen jako služebnic Eucharistie. My víme, že tady žijeme trošku v bublině, tady v té naší farnosti, že určitě, no v Praze vůbec, a že určitě mimo Prahu je to hrozně těžké, jestli to něco změní, třeba ten synodální proces, jestli to něco přinese.
Je otázka, nakolik ta obecná církev, především ta hierarchická církev, bude naslouchat těm hlasům, protože ty hlasy zazněly a ty hlasy dál zní. A já si myslím, že zní už velmi zřetelně, jo? I co se týká svěcení trvalých jáhnů na kněze. Tam jsou postupné kroky, osvěcení žen, třeba to je až ten poslední. Jo? Ale je tam řada věcí, které by se posouvat měly, a to je to, o čem mluvíte teďka, co se týká kobylské farnosti, kež by teda i žabiny tomu třeba začaly naslouchat. Není to pro nás, já to řeknu upřímně, pro nás kněze nebo pro tu mužskou společnost, to není jednoduché se takhle otevřít. Jo, třeba typický argument proti ministrování dívek je, že prostě kluci přestanou chodit. Jo, protože to začne bavit ty holky, ty se hezky jako tam vždycky dostaví včas, nebudou dělat ten bordel v té zákazí. Prostě budou tam hezky stát a dívat se na toho kněze jako na svatý obrázek. No, trošku přehání. Jo, a prostě všechno to půjde jako na drátkách. Kdežto s klukama to není tak jednoduché. To je takový primitivní argument, ale je to jeden z mnoha. Co mě překvapuje, tak i velmi konzervativní kněží třeba nechají dívky ministrovat. Jo? Třeba i na té slavné Moravě. Jo? Ta Morava je v něčem třeba dál než Čechy. Jo? Ono to vlastně, ta dělící čára není opravdu jenom konzervatismus nebo klerikalismus nebo něco. prostě chceme, aby úplně primitivně řečeno, chceme, aby co nejvíc lidí chodilo do kostela, aby slyšeli radostnou zvěst, ale chceme vyjít taky z toho kostela a svědčit. Jo, a já často říkám, je mnohem důležitější vyjít z toho kostela, než kolik nás přijde do kostela. Jo, to je hezké, jako přijít do kostela, jako nás toho tam baví, protože si zaspíváme, budíš vděčně velebena, ale co děláme, až vyjdeme z toho kostela. To je důležitější, než to chodit do kostela. Jo, takže jo, zapojíme ženy co nejvíc, já jsem pro, ale trošku se toho bojím.
Tady k tomu, tak samozřejmě teď se to ukázalo velmi zřetelně v posledních dnech a týdnech ve smyslu vyostření konfliktu mezi Německou biskupskou konferencí a mezi Vatikánem, protože Německá biskupská konference už vysloveně vlastně tohle téma má jako to, které se bude realizovat. Jo?
Jejich, ženské kněžství.
V jejich synodální cestě. Jo? A samozřejmě je z toho poměrně tedy velké tedy pozdvižení, protože samozřejmě Vatikán tohleto jako si nedokáže představit. Jo? Proto tam například teď nepřijel kardinál Koch, jinak poměrně liberální kardinál, německý, blízký spolupracovník Františka, papeže Františka, právě protože Německá biskupská konference řekla, že přesto už prostě nejde vlak.
No, tyhle ty věci budou rozdělovat, ale tak musíme se posouvat i přes konflikty. No. Jo, prostě ty konflikty nás taky posouvají.
To bylo s přijímáním na ruku taky, to vyšlo z Německa.
Přesně.
A je to. A taky, jo, co myslím, jako, někde to začít musí.
No, no. Ale
Zatím to
jako naráží a jako já zmiňuji právě toho kardinála Kocha jako poměrně velmi otevřeného, jo, progresivnějšího kardinála, i on samozřejmě s tím má problém. Jo, s tím má.
Právě já jsem byla v téze a byla skupina právě pro mladé školu role ženy. A hezky bylo, že přišlo stejně počet kluků jako hole, to mě přišlo hrozně fajn. A pak se jí zeptali, jaké jsou vaše ženské katolické vzory. A se jedna se vzala a říká, moje máma, protože od malička chtěla být papežem. A já jsem to zdědila, taky chci být papežem. Nebudu, ale to nevím. A bylo to hrozně fajn, že vedle byly i protestantky a zvedla se jedna taky měla říká, já už jsem farářka. A hezky bylo, že jedna katolička se zvedla, říká, já úplně nechci být knězem, myslím, že mám jiný karismus, ale stejně mi to chce. A to bylo hrozně fajn debat. To mi přišlo, že mládež to řeší trošku jinak než mý.
Asi jo, ještě se tolik neodvažujeme, když to oni říkají, no byste nějací jako předpotopní, že se, pro mě už tohle skoro není téma, jo, to považuji, jo, když se mluví o ženském kněžství z mládeží, no tak ti říkají, o čem se to baví, to je jasné, to už jste měli dávno udělat.
Myslím, že teď budou ženy kardinály, protože mužem.
Ano, to je pravda. Na to nemusíte mít svěcení.
Je jako stejný přístup k tomu svěcení na jáhny, ženy jáhenky. A prostě nemusí, že mně přijde, že proč hned sahat po svěcení na knize, když by stačilo třeba to jáhenství, že by to uspokojilo, církvi by to třeba pomohlo jako zalátat některé díry, kde nejsou kněží, tak je tam aspoň chuť jako třeba to jáhenské svěcení pro ženy?
Není. Není, protože to už je skoro to tež. Proč? No ne, já to řeknu. Prostě je to první stupeň kněžského svěcení. Jo, prostě první je jáhenské, potom je kněžské, potom je biskupské. To jsou vlastně, to je třístupňové, ale tam už je členem kléru. Že? Uvozovka, jo?
No, ale já to beru tak, že muži, když třeba Karla Šerker, že jo, jáhen, je žena, to má rodinu a nepůjde samozřejmě už na kněze nikdy, no, tak proč by teda i ženy na téhle úrovni nemohly být?
Protože no byla by to velká reforma. To by byla velká reforma.
Ale já jsem to zažila v Holandsku.
No, tak tam už to mají.
Já Ona se jmenuje pastorační asistentka, ale vede bohoslužbu. Má ten župán, co mu říkám. A vede to.
Já se dá družit v pohodě.
Ale ten efekt proti dětí byl stejný. Jo, ona vede...
No, tak pastorační asistentka může mít bohoslužbu, co?
Ale funguje taky, že prostě spravuje farnost Hředa a kněz tam dojíždí odsloužit bohoslužbu, ale káže při bohoslužbě káže žena. No, ale není jáhenka.
Já se zeptám,
jáhenky
církvy byly?
No a ten otazník kladeš dobře. No. Prostě my to úplně přesně nevíme. Je tam jedno slovo, jáhenka fojbe. Myslím, že to je v tom listě Galatianům. Ale my přesně nevíme, co to bylo. Jo, když to tak blbě řeknu. Jestli to byla opravdu svěcená mezi klérem jáhenka, která chodila podávat přijímání a která se starala při bohoslužbě o kalich, to asi nebylo ještě v tomhle smyslu. Jo. To prostě nevíme. To nevíme, ale je to jakýsi pojem, ano, a je to jeden z argumentů, když se mluví o jáhenství žen, že je nějaká jáhenka fojbe, no tak pojďme na to. Jako, jo. No, ale je to trošku málo. No. Tím, prosím vás, jeďte do Vatikánu, udělejte tam nějakou revoluci.
Ale jako jsou tady jakoby příklady, hodně se diskutuje, když jsou ty zastánci ženského kněžství, tak se poukazuje na irskou církev v 7. století, kde to bylo poměrně jako volnější. Jo? Protože
a začínala ušní zpověď, že jo? A tam to bylo v těch klášterech a to je právě zajímavé. Já si třeba myslím, že do hospiců by mohli chodit zpovídat ženy. Jo. A to už by byla velká reforma, jenomže k tomu je potřeba kněžské svěcení. U nás, jo, ale v té irské církvi to ještě bylo jinak.
Tak. No právě, že totiž ta irská církev se teprve až v 8. století zhruba disciplinuje podle římského vzoru. Jo. To vůbec tak nebylo totiž, že irská církev vlastně byla poměrně teda svobodná právě v rovnoprávnosti, ve zdůraznění rovnoprávnosti žen a mužů.
No, já bych se chtěl ještě dostat k tomu, jak se církev dívá na ženy. Pro církev se používá metafora matky a zároveň církev vidí v ženě v první řadě matku. A přitom, jak v knize zmiňujete, tak současná realita už přináší různé životní stavy žen, nejenom matky, ale jsou single ženy, opuštěné vdané ženy, ženy s jinou orientací. Je možné, že se nějak změní vztah církve k ženám a bude v nich vidět i něco jiného než matku?
Určitě. Nesmíme ten vztah církve k ženám číst jenom z encyklik nebo papežských exhortací, i když i ty jsou důležité samozřejmě. Prostě vztah církve k ženám není jenom teologický nebo jenom prostě hierarchický. Ten vztah církve k ženám je každodenní. To, že mám v kostele ženy, to, že je v úvozovkách nepoužívám jenom na floristky a uklízečky, že s něma projednávám zásadní věci, že jim třeba i zaplatím za některé služby, že s něma třeba mluvím o farních penězích. Na penězích se to hodně jako rozlišuje, bo tam je ta dělící linie. Velmi často, jo. Kolik dostanu v církvi za stejnou práci ženy a muži. Jo, za nějakou přednášku duchovní nebo něco. Jo. Mužům dáte 1000, to máš na benzín. Jo. Ženě dáš čokoládu a řekneš na to, děkujem, hezky jsi to řekla. Jo. Prostě tak to funguje. Jo. Čili já si myslím, že od té báze je potřeba vidět ten vztah k ženám, potom někam směrem nahoru. Ale abychom si nemysleli, že jako... že papež je přítel žen, takže volal třeba na začátku pontifikátu nějakým ženám jako telefonem, mobilem a prostě to se šířilo, jakože to s ním je takové jako bezprostřední. Tak to je hezké, ale druhá věc je, co pro ně opravdu děláme v církvi nebo jaké místo jim dovolíme v té mužské církvi. Tam se to rozhoduje a tam si myslím, že jsme pořád ještě zaostali. že pořád ještě ženy nejsou rovnoprávné v mnoha ohledech.
I když ta situace se právě ve Vatikánu lehce změnila, v tom, že se dostaly ženy na poměrně důležitá místa, kde nikdy v historii nebylo. To znamená, že
oni... Do čela kongregace.
No, zatím jako součást vlastně kongregace pro biskupy, což je podle mě vlastně docela revoluční krok ve smyslu toho, že ženy se budou spolu podílet na výběru biskupů. Jo? Takže to si myslím, že je jako poměrně značný, jakoby značná změna v souvislosti s tou koriální reformou papeže Františka.
Ty náznaky jsou jednoznačné, jsou silné, samozřejmě zase tradicionalisti mu to vyčítají a on dostane po hlavě 10 ran po hlavě a jedno po hlavě.
A jaký ty ženy tam jsou jako nějaký...
Lajčky.
No jo, ale jak boha povahově.
Já jsem opravdu
to záleží, jestli jsou to ty matky uchranitelky nebo jsou to ty
tak já myslím, jako já znám jednu, která je na ministerstvu zahraničí vatikánské. A to je docela jako rázná žena, která si prosadí svý.
Dvě řeholnice tam jsou, salesiánky taky.
To je dobrý.
Tak si myslím, že to je dobrý
signál. Tak děkuju. A tady s předchozí otázkou souvisí i pohled církve na manželství. Ten je převážně biologický. Manželství je chápáno jako instituce plození dětí. A mnohem menší důraz se klade na to, že manželství je partnerství dvou lidí, kteří se mají rádi, vzájemně se obohacují, podporují a pomáhají si. Může se v tomto směru taky změnit pohled církve na manželství? V dnešní době je spousta bezdětných manželství.
Tak, jo. Není to tak, že by byl ten biologický pohled, že by převládal. Po druhém Vatikánu zase ta teologie se proměnila. Vztah dvou bytostí, které se vezmou na celý život, je stejně důležitý jako plození dětí. Podle teologie té druhovatikánské. Čili je to i vztahová teologie velmi silně. Píšu tam o encyklice Humanae Vitae, která se stala takovým předělem v tom chápání manželství, a zase v tom určitém návratu k tomu biologickému vidění, protože ta encyklika vlastně zásadně zakázala jakoukoliv formu antikoncepce. A tím pádem prostě v té moderní západní společnosti se najednou oddělil sexuální život manželský i v lidí věrných církvi od teologie. Jo, prostě mnozí lidé o tom přestali mluvit ve zpovědnici, mnozí lidé to přestali brát vážně, tu nauku, začali si to vysvětlovat po svém a myslím si, že tam se něco poměrně vážného stalo. To bylo v roce 1969, kdy to vydal papež Pavel. Nebo 8. O 2 měsíce, že to vydal.
To bylo právě v době totiž, jako ten rok je důležitý, jo? Protože to bylo v roce, kdy vlastně se mění velmi výrazně západní společnost.
Ano, radikalizovaná.
Pod vlivem té studentské jako revoluty. Jo?
No a tak prostě papež se zalekl, Pavel VI. A tím to zvrátil. Ten vývoj, takový ten progresivistický. No a od té doby to docela zamrzlo. Jan Pavel II. Napsal teologii těla, věnoval několik encyklik, Familiaris Consortio a další tomu manželskému životu, ale zůstalo to takové trošku jako zamrzlé v tom smyslu, že pořád mentálně se to jako oddělilo od, praxe se oddělila od teorie. Jo. Teorie zůstává velmi přísná, co se týká rozvodů, co se týká rozloučení těch manželství, aby prostě to prošlo církevním právem. U znovu sezdaných to je téměř nemožné, aby chodili k přijímání a tyhle ty věci to z velké míry jako brzdí, řekněme, jak bych to řekl. No. Teorii milosrdenství církve a zároveň Pána Boha. Protože my velmi rádi mluvíme o milosrdenství, o laskavosti, zhovývavosti, ale v určitých věcech najednou jsme nemilosrdní a nelaskaví. A nechceme slyšet žádné důvody. Žádné důvody nás nezajímají, pokud jde o peníze a pokud jde o sex. Jo. Tak tam prostě přesto nejde vlak, jinak jsme milosrdní a laskaví. Jo. Ale v těchto dvou věcech prostě, a to si myslím, že je velká brzda církve. No.
Děkuji.
Myslím se, že brzdou je taky opravdu, že si nenaslouchali lidé, že se nezajímali o situaci některých lidí. Já nejsem z Prahy, dnešní v obci. Dneska jsem slyšela na internetu, jsem kvůli tomu zatušená, pouštím si internet na mobil a Bohu díky mi pomáhali, že byl všechny v době pandemie modlitba. Šla jsem někdy od vlaku, měla jsem puštěnou tu modlitbu, 8, to byl pandemii, a šla jsem ke kostelu našemu místě. Kostel Panny Marie na Nebesvětí. Je hezký a je upravený a je uklízený díky lidem otci, protože bývá otevřen, ne jako tady každý den, ale bývá otevřen dvakrát v roce v kalendáři. Prosím si to. O dvě adventní neděle. A toho myslím. Lidi, dá se tam stromeček, betlém, a je betlémské světlo. A je koncert, a když nebyla pandemie, byl koncert. Na ten koncert přišlo velké množství lidí, víc než tady. A ani toho kněze opustálo, nestálo za to, aby lidem řekl na začátku adventu pár slov naděje. S tím knězem už nechci ani jednat, protože jsem ho několikrát poprosila, požádala, aby mi něco dávali aspoň na tu nástěnku. Za pět roků nedalo nic.
To se nepatřilo.
Jakože
na
technickou,
jak to si
představit,
večer, kolik ještě
je
otázek, bude prostor na diskuzi,
aby
se to takhle
nerozpíjelo. Za nás už, promiň, Vendulko, už je hodně hodin, tak ať dáme prostor ještě na dotazy, jestli máte někdo nějaký dotaz.
Tak
za nás už to byl poslední.
Chtěl jsem vás pamatovat na lidí ženy i muže. Dobré vůle, je svátek svatého Františka, tam lidé mají zahrádky, mají rádi psi a zvířátka a nejsou to myši u cesty. Dneska jsem slyšela na internetu promluvu, že bereme něco jako samozřejmé a obděčnosti, kněz rozumí, velmi hezky hovořil, ale není tak samozřejmě možnost třeba někoho každý týden na mši. My dostáváme Boží dary zadarmo, které nemáme brát pro sebe a pro svůj klub známý. My opravdu máme pomáhat lidem. Tam ta paní říkala, že si zaplatila strašně drahého v zimě psychiatra, protože aby se nezbláznila, jak je tam sama.
Musíme ty příspěvky zkrátit, já, takže je vás
to chci říct, že před lety tam jezdila jednou, když byli v tom městě opustáváme. Starší žena, řádová sestřička, a měla bohoslužbu slova a bylo to k dobru. Proč se nevyškolí, nejsem pro svěcení žen na kněze, ale respektování rozmanitosti povolání křesťanských a péče o to, aby byli ti, co pojedou do téhle obcí, aby byli ty apoštolské povolání, aby byla pomoc těm nemocným, protože oni nejsou méně lidmi než tady v Praze. Proč někdo za to nemocnou kameru?
Tak děkujeme, rozumíme. A máte někdo nějaký dotaz?
Ani ne dotaz, ale spíš si myslím, že hodně věcí, jak se říká šeršalafam, že děláme my ženy sami. A třeba když zmínil jste učitelky, ta Kateřina Sienská nebo Janina Terezie z Avery, a tak je vidět, že ono to vždycky bylo těžké, ale vždycky to taky trochu šlo. Že záleží prostě na té ženě. A když si uvědomíme, že my jsme ale ty matky, takže i papež František, on velice krásně mluví o své babičce. Já jsem hrdá na svoji patronku Ludmilu, která vychovala vás. Takže mnoho věcí stejně máme v rukách. Na nás záleží. Všichni kněží jste prošli našima rukama. Vždycky za tím zázemí, jaká ta žena byla matka, jaká byla manželka. A to má obrovské důsledky, to jako ta modlitba. To jsou takové ty neviditelné kořeny, které se propínají úplně všude. A to je potřeba, aby si i ta ženy uvědomily. když teda se muži takzvaně rozvádějí nebo jsou nevěrní, ale vždycky je u toho žena, která s tím mužem žije a žena, která ho zvádí. A kdyby v tomhle byli, a to tež je i s kněžima, že já, moje matka, tam se ní jsme ze stejnokré, no jak ta se děsila, když já jsem začala některým kněžím tykat. Prostě oni to měli v sobě, pozor, nesmíte toho kněze jako se kolem něho až příliš ometat. Ono je to opravdu někdy těžké nebo snadné své. Takže mnoho věcí mají ženy ve svých rukách, měly by si toho být vědomí. A i ty manželky, já teda, když pomenu tu encykliku, já si myslím, že opravdu je potřeba, aby promluvili ty ženy, protože mě to vždycky strašně iritovalo. Tohle, protože prostě to ne, žena není jenom odpohrad do toho, aby porodila děti, a žena potřebuje taky lásku. A muž zase ale k tomu potřebuje zase nějaké výsledky, takže pak by museli ty ženy být kruté, aby řekly a tak a budeme dodržovat encykliku, kterou notabene vymysleli chlapy, kteří by neměli do sexu moc toho vědět. Takže je to tak, že...
No, my jsme nepolíbení.
Ale já říkám, žena to má v rukou dvě veliké zbraně, teplou kuchyni a teplou postel. A tím ovládáte, vás všechny ovládáte.
V Itálii říkají ženy, il prete si deve prendere per la gola. To znamená, přes kuchyň dostanete jakéhokoliv kněze.
No, tady bych jenom nechtěl bych tady rozbourávat tento, ale teď jsem četl dokumenty, protože se otevřel taky archiv Pia 12. Jo? A tam jsou prostě také zajímavé věci, jak se dívá Vatikán na české země. Jo? A to je zajímavé v tom, že my vlastně máme pověst, že tady vlastně se to stejně jako tak nebere. Že ty kněží vlastně ty konkubíny mají. Jo. A prostě Vatikán to bere tak, že my jsme takový exoti. Jo. A že prostě české, oni píšou, že vlastně ten Vatikán tak jako vyslane spíše a vlastně české země, vlastně to nemusíte se pohoršovat, tady prostě je to normální.
Dámy, to bylo před 70 let. Abyste jako...
Ne, ale tam pak jako třeba... No není, ale tam třeba píše ten vatikánský jakoby vyslanec, že to je tak běžné, že pak holky jdou na zábavu s bohoslovci, jo, a on tam napsal, a to jsou takové klerikální zásluby. Jo. Oni si tam vyberou ty kuchařky a pak spolu jako... Ale je to prostě běžné, tady v Čechách je to normální, takže se nepohoršujte, jo.
Ale ono to je i v Polsku.
Protože tady je to tady.
Bička, jak jste k tomu teďka přišli, k tomu tému?
Aby se nám to
nezvedlo. Díky, Jardo, za výbor. To
byl bonus.
Ne, tam je to totiž tak, že na nás se pořád Vatikán, samozřejmě teď už tolik ne, ale díval se na nás očima, že my jsme ty husí.
Exoti, no.
To jsem říkáš, no předvoj. Vnímání, budeme
povídat.
Můžu se zeptat, Jardo?
Musíte to moderovat.
Ano?
Jestli se díval na Německo, že jsou to ty luteráni.
No to je zajímavé, že oni to takhle neberou.
To je zajímavé, že jo?
No, protože to husitství je první věc, která se takhle skutečně uskutečnila, jo, která se realizovala. Luther je pokračování toho husitství. No, ale ten nedělal husitskou revoluci. Ano, ale všichni pak řeknou, Češi to jsou ty husiti.
Tak ale zkusíme to posunout. Samozřejmě to je důležité téma.
Tak já poprosím, jestli má ještě někdo otázku. Tak...
Já jsem se chtěla zeptat. Já jsem četla tu Bílou vodu. A kdy odkud nejsem. Tak to bylo pro mě, já jsem četla dávno, co Jenda Vývoda napsal, žádný drama se nekonal. Napsal, že to je takový skoutský tábor, veselý. A pak jsem četla tu Bílou vodu a byl to velmi silný právě hlas těch žen. A tak se si zeptat, jestli jsou víc příběhů, které by měly takhle vejít na jeho ještě.
Tak jeden jsem se snažil popsat v té knížce o Lidě Javorové, protože to si myslím, že je mimořádný případ jedné ženy, jo, příklad ženy, která byla vysvěcena teda na toho kněze za zvláštních podmínek, kdy Felix Davidek, její světitel, měl představu, že mexické fakulty platí i na takovéto kategoriální svěcení pro ženské věznice a podobně. Tak to je třeba jeden z takových příběhů. Vojtěcha Hasmandová, to je další mimořádný příběh. Jo? U nás třeba Eliška Prečnerová taky, i když o ní toho moc není, ale napsal, Petr Piťha napsal její příběh taky, to byla řeholnice františkánského třetího řádu, nebo školské sestry františkánky, abych to upřesnil. Mimořádná žena taky, která napsala svůj duchovní deník. Je řada silných příběhů. Mně přijde, že Kateřina Tučková, i když se mi pozval do Žabin a bude v Žabinách, tak že to trošku jako přefukuje do toho románu. Jo. Že prostě ten příběh, který byl reálný, velmi zajímavý, velmi jako inspirativní, těch řeholnic, které byly nahnány do toho severomoravského kláštera, úplně vybydleného, zničeného a museli tam nějak přežít, tak ona z toho dělá trošičku Jonesbe, něco mezi Jonesbe a Danem Brownem.
Ale nikdy nenapsal nic, proto je to pro mě zajímavé.
Jo. Jako, určitě jenom chci říct.
Já říkám pro ženy, jak jsou důležitý ty vzory. A mně přijde právě ta vaše kniha a jiný kniha hrozně důležitý pro ženy.
Jo. No tak já mám taky ohlas hlavně od žen.
Existují paměti, něco si píšou sami řeholnice. Existuje taková odborná literatura, i třeba kvázi odborná literatura, kde třeba o řeholnicích existuje odbočka takováhle bychle. To byla prostě konference, kde se sešly zástupkyně jednotlivých řádů a některé tam vysloveně vystupovaly z pozice historiček a některé, protože to byly historičky, a některé tam byly jenom jakože dali dohromady maximum o svém řádu, ale ta literatura existuje, ale znamená to skutečně se moci prostě těm stránkám prostě Národní Klementína a tam se to dohledá. Potom máte spousta, existuje článků v odborných historických časopisech, to k tomu se nedostanete normálně, ale můžete se zase sednout k databázi historického ústavu a tam to prostě, tam si prostě zadáte řeholnice, teď vám tam vyskočí stovky věcí. Můžete si najít absolventské práce, bakalářské práce, magisterské práce, disertace. To všechno existuje a je to zpřístupněné v dnešní době. Jo. To už nemusíte letět prostě na Palackého univerzitu. Vy se to prostě normálně jako otevřete na ty obrazovce a musíte se tomu, chce to takovou tu trošku jako systematickou práci, dát tomu třeba hočku, systematický práce, jo? Nejenom, že si googlím, co mi kde někdo hodí.
Ale říct se takovou neznám, nebo já myslím, že pro mladé lidi zvlášť bude je docela těžký.
No, ale jako...
Ne, určitě je...
Já se vám řekla zdroje, jo, a jako vy z těch zdrojů prostě si to musíte rozhledat.
Hele, pardon. Určitě je dobře, že Kateřina Tučková, protože je to veleznámá autorka, protože toho vydá 120 tisíc v prvním nákladu, tak prostě, že vytáhla ženské postavy. Jo, protože těch mužských je hodně, Toufar a já nevím, prostě, a muži často byli víc exhibicionisti a jejich mnohem víc jako kazatelů a napsali knihy a tak, na muže je víc vidět v té církvi, protože většinou jim dali mikrofon a tak dále, když to na ty ženy tolik vidět není. Ale jsou taky mimořádné ženy mimo církev, taková Milada Horáková třeba a další, jo, prostě, takže opravdu nezůstávejme jenom u té církve. Silné ženy jsou mnohde jinde.
Jinak v církvi, jaký změnila Kiara Lubichová, že jo, taková obrovské, aby se tolik o tom nemluví, protože sláziáni to přepracovávají svoji spiritualitou, ale pokolejské hnutí má obrovský význam.
Dobře, tak dáme ještě prostor na nějakou poslední otázku. Poslední otázku.
Já bych jenom řekl, že Focolare ale pořád drží tu tradiční roli.
No, ale taky jako význam, tak Jára má obrovský, nejmenší jako nějaký plankovní biskup.
Dobrý, v kuloáre, v kuloáre.
Tak poslední otázka.
Prosím. Má někdo poslední otázku?
Tady v první řadě, paní.
Taková otázka, jestli bys mohl nějak jako zhrnout nebo vypíchnout, v čem bychom se Řeholnice mohli a měli posunout?
Tak, budu teď radit Řeholnicím, tak dávejte
pozornost. Já se učím.
Tak jak chodím už leta letoucí k Řeholnicím, jednak k sestrám matky Terezy, jednak k Salesiankám, jednak k sestrám Vincentkám, tak vidím, že oni mnohem víc zdůrazňují třeba oproti nám Salesiánům ten princip poslušnosti a takové té jakési disciplíny, která je v našich očích někdy až absurdní. Jo? Taková jako, že jde hodně daleko. A myslím si, že jedna z důležitých věcí do budoucna pro ty ženské řehole bude dát víc svobody těm ženám v té řeholi, jo, těm řeholnicím jako takovým. Svobody v tom, aby se rozvinuli, aby když vidí představená, a nemusí to vidět jenom představená, vidí to i ta sama řeholnice, že prostě umí malovat, tak jim měli by dostat prostor malovat. Neměli by poslat do kanceláře. Nebo prostě opravdu podpořit ta charismata už v tom noviciátě a v těch prvních fázích té formace, aby z nich aby se z nich staly dospělé ženské. Jo. Protože dospělé ženské, tak jak je vidím třeba na té Bílé hoře, aspoň v té Šimuniové, v té Francesce, vidím prostě, to je dospělá ženská, která když mluví jako řeholnice, tak mluví úplně jinak než mnohé řeholnice. Protože z mnohých řeholnic čiší bázlivá poslušnost. Jo. Hlavně neříct nějakou blbost. Jako, jo. Hlavně neudělat chybu. Jo. Hlavně nešlápnout moc doleva nebo moc doprava. Nebo, jo, hlavně udržet tu disciplínu. A to je jakési nebezpečí takového rozletu. Myslím, že třeba sestry v Drastech ohromně jim prospělo stěhování. I když já jsem do té komunity neviděl, jo, já jsem chodím tam jenom za jednou dcerečkou, která je tady z Kobylis, která se za mě modlí, tak vždycky jsme tam za tou mřížkou si popovídali s tou Aničkou, ale jinak do té komunity moc nevidím. A teď najednou je vidím v traktorech a najednou je vidím, jako ne, že by oni potom v klášteře žili v těch traktorech, jo. Ale jim to ohromně prospělo, si myslím, jo. Že se nadechli, že najednou prostě museli jednat s lidma, že se museli dostat do uvažování o financích, o já nevím, běžných pracech a tak dále. Takže tohle jsou způsoby, jak se posunout, že uděláme změnu.
Ale je to těžký. Já víš co, když to takhle konfrontu, vůbec jako teď jsem měla konfrontaci s jednou sestrou a v tom smyslu, že muži mi přijdou opravdu mnohem víc odvážnější a riskantnější volání ve vedení řádu v tom všem. A, jo, a ta konfrontace vedla k tomu, jo, ale my ženy prostě jsme jiné a více máme jakoby tah na společenství a u oběda si popovídat při té svíčce a jo, v Itálii je to tak, že po 6. hodině se nesmí přijít Salesiánka později do domu. Musí být prostě na nešporách.
Nesměli jsme do divadla, nebo do kina.
A je to hrozně těžké z toho nějak vybočovat, když tlak skupiny je takovej.
Můžu vám ještě poslední malý dotaz. Bude se církev víc jakoby otvírat psychologii, aby prostě týká se toho, jak těch kněží, jak tady mluvil, že o těch uchylkách, tak i nakonec ty ženské řády. Prostě přece jenom by tam měla být asi větší komunikace nebo vstupování s psychologama, protože to je zase ještě trošku jiný pohled, že ta představená, když budou mít smůlu a bude teda odpuštění nějaká, tak poškodí spoustu řeholnic, a to tež platí ale o chlapech a o kněžích. A když přece jenom tam aspoň občas přijde někdo, kdo to tak a hned vycítí, tahle osoba by potřebovala psychologické vedení, nebo třeba i psychiatra, že jo? Protože se v církvi bude prosazovat. Mně to přijde skoro důležitější, než teda světit ženy na knize.
No, jasně, ano, jo, já vlastně souhlasím, ale nevím, co s tím. Jasně, tak on nebydlí v semináři. Že jo? Prostě při vstupu do semináře projdete psychologickým testem. Ten psycholog tam podle mě jako nesedí a nečeká, jako, jak se tváří ti bohoslovci, a že by se díval, prosím tě, ty jsi nějaký zadumčivý pocem. Jako, proberem to, hele. Jako.
No,
no tak kež, kež by byli, no. No, jako je to hezké, každopádně nesnadno realizovatelné, protože ten psycholog nežije s těma lidma. Vstoupí do konventu nebo do té komunity zvenčí, podívá se na ty tváře a řekne třikrát schizofrenie, endogenní deprese, prostě je. Takže prostě to není vůbec snadné, tohleto téma, protože řeholník, který je 20-30 let v řeholi, teď vy ho slyšíte ve zpovědnici, já jsem teď byl u zpovědní, u jednoho řeholníka, no tak jednoznačně obsedantně kompulzivní porucha ještě s dalšími. No, ten, co mě zpovídal. No a teďka mu to říkejte jako penitent nebo kajícník. Jako. No, tak člověk si říká, dlouhodobě jsme zanedbali filtr v těch prvotních fázích formace, jak mi tomu říkám. A především v těch raných devadesátkách, ještě předtím v osmdesátkách. Jo. Takže v řeholích máme řadu kněží i řeholníků, kteří nejsou zralí na ty věci, ale prostě dostali se tam, jsou tam dlouhodobě. Jsme tam dlouhodobě, já se přiznám taky. Jsem maličko jako to. A co s náma? No, co s náma? Tak samozřejmě by bylo dobré, kdyby jsme měli nějaké pravidelné pohovory nebo nějaké supervize nebo prostě konfrontace s těmi našimi povahami a s tím, jak to žijeme. Ale není to snadné, protože kněz je zvyklý kázat, poučovat, říct to těm druhým, já ti to řeknu, jak to máš žít. Jo. Já ti řeknu, že ty jsi nemocný. Ale říct knězi, že je nemocný, no tak si to zkuste. Jo.
Při vašem studiu, že byste zavedla psychologii nebo psychologii jako předmět?
No tak jasně, možná, že i je, to já zase nechci.
Jo, jo, tak my už bychom to teď s dovolením, já věřím, že by se našlo dalších milion otázek, ale já bych to ráda ukončila, už hodina pokročila pro všechny, si myslím. Moc krát vám děkuji, že jste přišli, zvu vás
v hojném počtu.
V hojném počtu.
Milé dámy
a přijďte zase za měsíc, první úterý budeme mít tady sestru Angeliku Pintířovou, budeme přemítat nad knihou Padá mi to z nebe, takže přijďte určitě zase.
Skvělá Boromejka, doporučuji.
Ano. A moc bych chtěla poděkovat tady otci.
Děkuji za pozvání.